Otroci, kako ste kaj? Dobro? Ste dobro spali danes? No, fajno. Potem ste verjetno lahko tudi zelo pozorno poslušali evangelija. Ste poslušali? Kaj je bilo? Kaj se dogaja v evangeliju? Kdo je bil notri nastopal? Janez, krstnik, pa Jezus. In kaj je Janez krstnik naredil z Jezusom? Krstil ga je, ne? V reki Jordanu. No in če ste pozorno poslušali, je takoj, ko, po krstu, ko je Jezus stopil iz vode, je nanj prišel Sveti Duh in se prikazal na njim v podobi goloba. Iz neba pa se je zaslišal očetov glas, ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. No in te besede so izredno pomembne za Jezusa. Pač tak je bil Jezusov krst in v moči teh besed in vsega tega, kar se je zgodilo z Jezusom ob tem krstu, je Jezus potem odšel in takrat začel javno nastopati. Prav krst je bila tista točka, s katero je Jezus začel javno nastopati in ta krst mu je nekako z očetom, Sveta Trojica je tam prisotna, ne, mu je dal moč, da je začel oznanjati Božje kraljestvo, kako rečemo, najbolj strnjeno vsemu, kar je Jezus učil. To je bil Jezusov krst. Kaj pa vi, otroci, zdaj pa dvignite roke tisti, ki je bil krščen, da vidimo, če je kdo bil v cerkvi. Otroci samo. Odraslim ni treba, kvemo, da ste, ne? Ja, skoraj vsi, a ne? Ja, čisto vsi ste, a ne? Ja, krasno, no to je pa res lepo videti. Vidim, da ste pravzaprav vsi krščeni tukaj in da se kdo spomni oziroma, če so mu starši povedali, kaj je rekel duhovnik, ko ga je krstil? Kaj je naredil duhovnik ali pa diakon? A kdo ve? Vodo ti potunkal, ampak te ni ravno potunkal, vzemamo v katoliški cerkvi bolj tako narejeno, da te oblije z vodo, a ne? Ene pa tudi potunkajo, ne? V začetku so jih kar odrasle cele potunkali v vodo, a ne? In kaj je rekel? Jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. A ne? Ko rečemo. No, in kot vidite, je pravzaprav, smo bili deležni enakega krsta kot Jezus, a ne? So enake stvari notri. Pa poglejmo, a ne? Je voda, a ne? Potem je prisoten Jezus kot krščenec, se pravi, vi ste bili krščenci, potem je voda in Sveti Duh tudi pride nad vas, pa Božjo besedo tudi slišite tam, a ne? Jezus jo je slišal tako z neba, Božjo besedo, vi jo slišite, ko jo govori duhovnik. A je tako? Čeprav se tega ne spomnite, mogoče, ki ste bili dojenčki, se kdo spomni krsta? A ti se spomniš? No, verjetno malo težko, si bila verjetno še zelo majčkena, ne? No, in kot vidite, smo v tem čisto podobni z Jezusom. Prejeli smo enak krst, kakor Jezus, no in zdaj, da bi se malo bolje zavedali, kaj vse smo prejeli pri svetem krstu, pa pojmo posebej vsak ta element, ki smo ga zdaj omenili, da bi se malo bolj zavedli, kaj pravzaprav smo postali pri krstu. In sicer podimo najprej, vzemimo vodo. Zakaj nas oblije krščevalec z vodo? Kaj mislite? A? Zakaj nas oblije z vodo? Zakaj je voda? Zakaj uporabljamo vodo? Ja? Da se očistimo, pa kaj še? Da jo pijemo, ja? Voda nam daje življenje, pa nas očiščuje. To sta res glavni stvari. A se z vodo še kaj dogaja? Kaj pa, če voda postane zelo velika, pa naraste, pa postane nevarna za nas, kaj pa potem? A se kaj bojimo? Tudi, se pravi, voda ima lahko tudi drugi pomen. In sicer, recimo, če so kaj? Kaj je nevarno strani vode? Poplave, ne? Pa če ste na morju, kaj? Ste na ladi? Nevihta, kaj? Ja, velik val, če pride, pa te lahko zalije, enostavno, ne? Kakšno majhno barko lahko tisti val zalije. To se pravi, če vzamemo recimo poplave, pa vihar na morju, to je nevarnost strani vode. In v tem smislu pa voda lahko pomeni tudi veliko nevarnost, ali pa celo kaj? Ali pa celo smrt, a ne? No, in oba ta dva pomena ima tudi voda pri svetem krstu. Namreč, to, da je tudi nevarna, da pomeni lahko tudi smrt, pomeni eno resnico ali znamenje, da bomo na tem svetu kaj, a bomo večno živeli na tej zemlji? Ne, a ne? Na tem svetu bomo umrli in nas bodo pokopali, in telo bo razpadlo in nekako bo postalo prozorno, lahko rečemo kot voda, a ne? Nas ni več na nek način. In to je resnica, ki jo kristjani priznavamo tudi s krstom, da na tem svetu bomo umrli, ampak potem bomo pa ostali od mrtvih. Potem pa drugi element, Sveti Duh. A nad vas, a ste vi videli goloba, ki je prišel nad vas? A so starši videli goloba? A ga je kdo videl goloba, ko bi bil pri krstu svojega bratca? Kaj? No, katero znamenje pa predstavlja goloba pri krstu? Oziroma Svetega Duha. Malo sklepite, no se starši tudi lahko pomagate. Ste bili že kdaj pri krstu, verjetno? To je eno posebno olje, kako mu rečemo? To je posebno olje, ki ga škof blagoslovi na krizmini maši na Veliki četrtek in to je krizmeno olje, rečemo sveta krizma. To je isto olje, s katerim si potem tudi birman, tisti, ki boste letos pri birmi, a ne boste deležni tega. In to je znamenje svetega duha, ki pride nad nas in je v nas. Potem pa vzemimo Božjo besedo. Kje pa slišite Božjo besedo pri krstu? Kaj je Božja beseda pri krstu? Kaj bi rekli? Malo pomislite. Eno je gotovo že to, kar govori krščevalec, ne? Jaz te krstim in vse tisto, kar je v obredniku, to je v imenu Jezusa dela, ne v lastni moči. Potem je pa še kaj? Prej preberemo tudi nekaj, ne, pri krstu. Kot smo tudi danes prebrali, kaj beremo? Kako rečemo? Berila, a ne? No in ta berila so vzeta iz svetega pisma. Se pravi, tudi poslušamo Božjo besedo, ki jo prebere ali bralec, ali duhovnik, ali diakon, skratka tisti, ki so tam, eden od tistih, ki so tam prisotni pri krstu. No in Božja beseda, kakšen učinek ima na nas Božja beseda, rečemo? No, Božja beseda nas spreminja, zato ker nas uči, kako naj živimo, da bi postajali podobni Jezusu, a ne? Pa vam bom zdaj povedal eno zgodbico, kako lahko Božja beseda spreminja človeka, a ne, da postaja bolj podoben Jezusu. Kole gre, no? Dogajalo se je v Afriki, kjer so takrat živeli še ljudožrci. A veste, kdo so ljudožrci? Kdo? Tisti, ki jejo ljudi, ko včasih za fruštek ali pa za večerjo, a ne, malo človeka, danes jih ni, kaj prida več, mogoče še kaj kakšnega najdemo. Skratka, bil je en ljudožerec, tak zelo znan je bil, kar precej jih je pojedel prej, in ta ljudožerec se je spreobrnil v krščanstvo. Srečal je tam enega misionarja in potem se je spreobrnil v krščanstvo in začel brati sveto pismo. Namreč Božja beseda ga je učila, kako naj zdaj živi drugače, ko ne bo več ljudožerec, ne? No, in kaj se zgodi? Mimo pride slovenski turist, Slovenc. Tak slovenski turist samozavestno pride tja, iz naše dežele, kjer vemo, kaj je prav in kaj ni. No, in potem pride in sreča tega ljudožerca, ki tam bere sveto pismo, pred svojo kočo. Pa ga gleda, ne? Vidi sveto pismo, ne? No, in pravi, ja, vi ste pa res zaostali, na ta način se vaša dežela ne bo nikoli razvila. Vi boste vedno ostali zaostali, vi ste čisto za luno. Takele pravljice, kot jih ti bereš tukajle, smo mi v Sloveniji že zdavne opustili, a ne? Prav najboljše, da to knjigo primeš in kaj storiš z njo in jo vržeš na odpad. No in kaj je ljudožerec rekel? Pravi, dragi gospod, če jaz ne bi bral te knjige, bi bili vi že zdavnaj kaj? O mojem želodcu, a ne? Če ne bi bral svetega pisma, bi bili vi že zdavnaj v mojem želodcu. Ko vidimo, kako lahko Božja beseda spremeni človeka, tale ljudožerec je postal potem ljubitelj ljudi, vedel je, da je treba osebo spoštovati od rojstva do smrti. No in iz tega lahko sklepamo, da bi bilo precej hudo, če ne bi bilo krščanstva na svetu. Česa bi bilo manj, če ne bi bilo krščanstva? Kaj mislite? Manj bi bilo prijateljstva, pa kaj še? Jezus nas uči tudi ljubezni, ne? Manj bi se imeli radi med seboj, pa manj spoštovanja, pa predvsem socialne pomoči. Dobro vemo, da predvsem ta socialna zavest izhaja predvsem iz krščanstva, a ne? Tudi tukaj v našem evropskem kontekstu to dobro poznamo. No, skratka, brez vere v Kristusa bi bilo pravzaprav dosti slabše z nami, ne, kot pa je. In zato zdaj, če to malo povzamemo, vse skupaj, vsa ta znamenja, ki smo jih zdaj videli, ki se pojavljajo pri Jezusu in smo jih deležni tudi mi, so pravzaprav nas zelo močno povezujejo z Bogom, Očetom in sicer preko Jezusa. Zato, ker je Jezus se to prejel, preko njega smo mi tudi deležni vsega tega. In zato smo na nek način smo Jezusovi bratje in sestre in zato se Oče Bog veseli tudi nas, kakor Jezusa, ne? In v Bogu smo zato zelo močni. A se nam je treba zato česa bat, če smo čist združeni z Jezusom, pa je v nas, a se je treba česa bat? Ničesar, ne? Česa se ni treba bat? Kaj mislite? Ni se treba bat ljudi na noben način, ne? Lahko zelo samozavestno in pa mirno oznanjamo naš evangelij, tudi če nas včasih malo kaj zafrkavajo, ali pa se malo norčujejo z nas, ker smo kristjani, ampak pomembno je, da živimo iz te lepote, ki nam jo daje Jezus v naše srce, ne? No, in zato današnji dan se res lahko zahvalimo za dar Svetega Krsta in smo ponosni nanj in živimo iz njega, ker to je pravzaprav večji zaklad, kot so vsi zakladi na zemlji. Amen.